Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Issa il-kelma tal-liturġija tal-ħadd flimkien ma' Joe Rapa.
Il-fatt tremend li seħħ fl-ewwel miliet kienet l-inkarnazzjoni. Alla sar bniedem. Alla libes il-laħam ta' bniedem, ħafuq u ġisem il-bniedem bil-ġibdiet kollha tiegħu, bl-egojizmi kollha tiegħu, bit-tentazzjonijiet kollha li bihom ibat il-bniedem. U dan għal skop wieħed biex iġor dan il-ġisem marit u mjassar tal-umanità lejn il-forka biex hemm jinqered u minn floku jqum ġisem ġdid. Il-ġisem li kellu Adam, anzi, iktar glorjus, iktar setan. Din it-trasformazzjoni tan-natura tagħna tant impressjonat lill-missirijiet tal-Knisja li l-Papa Leon il-Kbir fl-ewwel sekli tal-Knisja mar jgħid f'omelija li tassew in-nisranju kbir għax hu qiegħed fi proċess li jiġi magħmul Alla. Din il-ħaġa qatt ma naħsbu fuqha u ftit titwemmen. Imma dan huwa t-talim tal-Knisja, mibni fuq dak li tajt l-Iskrittura. Mhux il-bniedem jagħmel lilu nnifsu Alla, imma jiġi magħmul Alla jingħata n-natura t'Alla nnifsu. Adam tilef l-innoċenza tiegħu meta emmen li seta' jsir Alla billi jiġġieled ma' Alla u ma jobdieħx. Spiċċa l-sir, maħqur, it-turrufnat. Fi Kristu aħna nerġgħu nikzbu l-innoċenza tal-bidu u aktar minn hekk insiru parti minn Alla bl-istess natura tiegħu. Imma kif diġà għedt, ftit iħossu din il-wieda, ftit jemnuha, aħna iktar ħsibna fuq dak li qed jiġrilna f'dawn il-ftit snin hawn f'din id-dinja u t-talb tagħna juri dan għax il-ħin kollu nitolbu il-grazzji iżgħar u qatt ma nitolbu il-grazzja l-kbira. Aħna l-koll morda b'kanser spiritwali li jaqridna kuljum. U morru qudiem il-professur. U ngħidulu jagħtina xi ħaġa jekk jogħġbu biex ifejqilna subajna żżejjer ta' saqajna għax il-qatnieh ma ġebla. Imma mhux din il-problema vera tagħna. Aħna morda serjament. U iktar kemm narfu dan malajr iktar nersu qudiem it-tabib il-kbir nitolbuh il-miraklu morali li għandna bżonn. Din il-grazzja kbira li l-missier jixtieq jagħtina mhux lakemm wieħed jafos bottuna, xi ħadd irid ħallas prezz kbir biex din il-grazzja jinfetħi l-qalbieb u tingħata. Anzi, xi ħadd diġà ħallas prezz kbir. Kristu, Alla bniedem, xtara din it-trasformazzjoni tagħna bil-prezz għoli ta' demmu. Demmu kollu. Alla ħal ġisem uman biex l-uman jkun jista' jħallas il-prezz tal-akkwist lura ta' dak li ġie jaqgħu jqum minnu Adam. Fi Kristu il-bniedem ħallas il-prezz kollu. Għalkemm Kristu kien minn dejjem Alla, id-divinità tiegħu ġiet moħbija f'ġisem imsejken ta' bniedem biex dan il-ġisem jiġi issagrifikat bħala tpattija d-dnub. B'hekk il-bniedem patta imma mhux hu iżda Kristu l-innoċenti. Dan kien l-għan tal-inkarnazzjoni ta' Alla fil-ġuf tal-Verġni? Mhux ta' bxejn li l-Knisja tal-Vant fl-ikona tal-miliet tpoġġi li t-tarbija Ġesu f'maxtura forma ta' qabar? Għax il-qabar kien is-sens tremend tal-miġja tiegħu. Il-qabar kellu jilqa' l-ġisem li ħallas id-dejn ta' kulħadd u l-istess qabar kellu jara l-glorja tal-missier meta qajjem din l-imħabba li tat ruħ għal-mewt biex juri li l-imħabba hija akbar mid-dnub, li l-imħabba tmur lilhem mill-oċean taħtija. Fi Kristu mqajjem kollox ġie maħfur u l-ħolqien kollu ġeddet. Imma dan rridu narawh b'għajnejn tal-fidi. Biex nemmnu, Alla nifsu jrid juri ruħu lilna. Kif se temmen int f'xi ħadd li qatt ma smajt bih, qatt ma rajtu li ma tafux? Għalhekk, propjament fl-antik, il-festa prinċipali ta' dawn iż-żminijiet ma kinitx il-miliet iżda l-epifanija. Għax wara kollox il-miliet huwa epifanija, kelma griga li tfisser wirja, esibizzjoni, rivelazzjoni, għarfien. Alla li minn dejjem kien moħbi, fl-aħħar wera ruħu fi Kristu. Għalina dan l-importanti wara kollox li Alla juri ruħu, għax seta jitwielet u ħadd ma jinduna minnu tarbija oħra fostant li jitwieldu kuljum. Għandna bżonn epifanija f'ħajjitna, esperjenza vera u ħajja t'Alla li ġie jiltaqa' magħna. It-tagħlim, il-prietki, il-qari, it-talb, dan kollu u biss tħejjija għal wirja li hemm bżonn li Alla jwettaq fuq livell personali ma' kull wieħed minna. Din li tagħti il-ħajja lil dak kollu li nkunu smajna u tgħallimna. Aħna ġbarna ħafna tzkuk ħoxnin u tajbin għan-nar u biex jagħtu sħana u dawn it-tzkuk huma l-informazzjonijiet kollha. It-tarif kollu li rċivejna bi grazzja, imma dawn it-tkuk din l-informazzjoni hemm bżonn li tieħu n-nar. Hemm bżonn li xi ħadd iqabbad xrara. Li tinferex mat-tkuk kollha jsiru ħuġġieġa qaddisa li jissaħħan, li jiddawwal, li taġġeb biż-żbuħija tagħha. Ħuġġieġa ħajja li jafja tiegħha biss l-Ispirtu Santu. Din tkun epifanija tassew. Iżajja huwa l-profeta tal-aħbarijiet tajba u l-Knisja tinqeda bih biex toħroġ it-tifsira ta' din l-festa kbira. L-Epifanija hija dawl, hija festa tad-dawl, id-dawl fl-aħħar xehel id-dinja u minlum il-qudiem jibqgħu fid-dlam dawk li jippreferu dlam mid-dawl kif qal Kristu nnifsu. Kemm hu sabiħ tkun imdawwal fuq dak li jiġri lilek u li qed jiġri fid-dinja. Id-dinja hi minna nifisa post id-dlamijiet. Ija dar id-dlamijiet. Ħafna jipritkaw għal-paċi u jitolbu għal-paċi u jagħmlu sewwa. Imma d-dinja qatt mi se tkun taf xi tfisser il-kelma paċi. Għax hija dar id-dlamijiet. Kull ġenerazzjoni li għamret fuq dil-art rat il-gwerra, l-inġustizzja, l-egoizmu. Is-setan jagħmilha tabuli fuq id-dajjef. F'kelma waħda, id-dinja hija post id-dnub. U la hija post id-dnub hija wkoll post il-mewt, għax l-egoizmi u id-dnub iġibu t-taħsir u l-mewt. U għalhekk li fid-dinja jammar il-biża tal-mewt, mhux biss il-biża mill-mewt fiżika, imma wkoll u iktar reali il-biża mill-mewt ontika, jiġifieri, dik il-mewt fuq livell psikoloġiku li niltaqgħu magħha kuljum, it-tensjoni, ir-rabja għax xi ħadd qallek kelma żejda, ir-reazzjoni għal aħbar ħażina, l-inkwiet, eċċetra. Dawn huma kollha imwiet li kuljum jisirqulna l-ħajja. Ħafna jaslu fit-tmiem ħajjithom u jindunaw li qatt ma jgħixu. Li xi ħadd serqilhom kull ġurnata ta' ħajjithom. Kemmum sejken il-bniedem. Imma f'dan id-dlam der dawl. Għalhekk il-Knisja hija l-unika li għandha fi ħdana s-soluzzjoni għall-problemi tad-dinja, għax hija ġor l-Evanġelju ta' Kristu li huwa d-dawl li der id-dawl li tiegħu id-dinja rat epifanija wirja. Jinbidlu l-gvernijiet, jitilgħu mexxejja ġodda mimlijin entużjażmu li se jirranġaw l-inkwiet tal-poplu, jgħaddi ftit żmien u jisparixxu bħal ta' qabilhom. u jħallu n-nies fid-dlam kif sabuhom. Mhux tortaħħom, m'għandhomx id-dawl li għandha l-Knisja. Għalhekk il-Knisja għandha tant missjoni serja u responsabilta kbira. Qed trid tkun missjonarja u xxeret id-dawl fost dawk li ħlief dlam m'għandhomx f'ħajjithom. Mhux faċli dan. Mhux kwistjoni li tagħmel timetable tal-quddies ta' kuljum u min irid jiġi u min ma jridx affarijiet. Il-missjoni li tagħmel epifanija tal-mulej fost dawk li qatt marawh hija ħafna iktar serja u diffiċli. Il-ħin kollu għaddejja diskussjoni dwar kif għandha taħdem il-Knisja, imma l-ewwel u l-iktar ħaġa importanti hi li hija stess temmen li għandha d-dawl. Hi għandha d-dawl ħadd iżjed. Il-Knisja trid temmen li fi Kristu tassew li hemm salvazzjoni għal kulħadd u li barra minnu hemm biss dlam u fruha, modi u ħmerijiet li jagħmlu żmienhom u jgħibu. Ħafna ħasbu li l-komuniżmu kelli jkun is-soluzzjoni li jġib il-ġustizzja. Ma kienx id-dawl. Fejn hu llum? Oħrajn isemmulek il-kapitaliżmu. U llum qed naraw li dan qed jagħmel jasar mill-ħajja ta' tant nies li huma xejn ħlief skorfini fil-magna kifra tal-ekonomija. Qabel kellna sistemi oħra. Anke d-demokrazija għati sibula tarfa jew taqret istess li l-nifisa kif qegħdin ħabru. Imma l-dawk li qegħdin ifittxu d-dawl tal-ħajja fi Kristu. Il-profeta jgħajja tfudnejhom. Hum, ħaj iddi wiċċek. Id-dawl tiegħek wasal. Jiddi fuqek sebħ il-mulej, ara d-dlamijiet jiksu l-art, u sħab iswet il-popli, iżda fuqek jiddi il-mulej, u sebħu jfiġ fuqek. Jifraħ il-bniedem li kun ilu jistenna li jisbaħ, li kun ilu jistenna l-farax tal-mulej. Għax il-mulej jiftaħ għajnejn il-omja, u bi Kristu jaraw kuluri fil-ħajja li qabel ma kienux jarawhom. Il-għama jara li kollox usew fil-ġrajja tiegħu, li mhux veru li kollox udlam. Id-dawl jurih li mhux biss kollox usew, kollox se jkun sew. U li l-istorja mixja lejn il-glorja. L-istorja tiegħu li hu tant seħed. Għax Alla hu missieru u qatt mhu se jħallih jintilef u jmuta għal dejjem. Il-mewt ġiet mirbuħa, ġiet solvuta. U għeb il-biża li jagħmilna egoisti. Jinduna, u din hija ħaġa tal-għaġeb, li tassew hi possibbli l-imħabba? L-imħabba lill-ieħor hekk kif inhu? Iżda hija jgħid imbagħad tħares u wiċċek jiddi u tħabbad u timtela qalbek. Nisimgħu l-ewwel qari.
Qari mill-ktieb tal-profeta Isaija. Hum ħaj iddi wiċċek Ġerusalem. Id-dawl tiegħek wasal. Jiddi fuqek sebħ il-mulej. Ara, id-dlamijiet jiksu l-art u sħab iswet lill-popli. Iżda fuqek jiddi l-mulej u s-sebħ tiegħu ifeġġ fuqek. Il-ġnus qatt jimxu fid-dawl tiegħek u slaten fid-dija taż-żbieħek. Erfa u dawwar għajnejk madwarek u ara. Il-koll miġbura ġejjin għandek. U liedek ġejja mill-bot. U bnietek iġorruhom fuq id-dirajn. Imbagħad tħares u wiċċek jiddi. U tħabbad u timtela qalbek. Għax fuqek taqal kotra tal-ġid tal-ibħra. U lana tal-ġnus jiġi għandek. Imriħel ta' iġmla qatt jattuk. Nġmela żgħar ta' Midjan u Efa. U koll minn Saba jiġu, mobija bid-depp u l-inċens, u jxandru it-tifħir tal-mulej.
Psalm 72 huwa glorifikazzjoni u profezija dwar is-Sultan Messija li kellu jiġi. Izrael kien jgħix bit-tama li jissaħħi l-wieda l-kbira li kien iġor. Gbar kienu l-provi ta' dan il-poplu, imma fid-dlamijiet li għadda minnhom dejjem kellu id-dawl tal-wieda. Alla kellu jibatilhom sultan li bħalu qatt ma kien derħat. Anke meta tilfu lill-pajjiżhom u kellu miterqu refuġjati lejn pajjiż barrani. Anke meta raw lill-Ġerusalemm infarka u t-tempju maħruq. Anke meta ittehdilhom kollox u li dewwa serqulhom dak kollu li kien għad l-għaxqa tajnihom. Ħadd mar nexxielu jisirqilhom dak li kellhom f'qalbhom. It-tama tal-Messija li kellu jiġi. Kien jigranfaw ma dak li kien qal Iżajja, għax twelidilna tifel, inatalna iben, is-seta tkun fuq spalleh u jsemmuh konsillir tal-għaġeb Alla setan, missier għal dejjem, prinċep taslim u kbira tkun setetu. Kienu jtennu u jerġgħu jtennu fil-laqgħa tagħhom il-kliem qaddis tal-profeta Zakkarija. Ifraħ kemm tifraħ bint Sion, għajjad bil-ferħ bint Ġerusalemm. Ara, is-sultan tiegħek ġej għandek, ġustu rebbieħ, umli u riekeb fuq ħmar, fuq felu ta' ħmara. U tant profezija oħra. Iżrael kien żgħir u umli mdawwar b'imperi ġiganti. Kienet it-tama fil-Messija li żammet ħajl lil dal poplu. L-imperi waqgħu u nbidlu minn imperi ġodda li waqgħu huma wkoll, imma il-poplu ta' Alla baqa' jittama u baqa' ħaj. Din kelma lina. Min jittama fil-mulej jirbaħ il-mewt. Lanqas xara waħda ma tintilifu min jistenna id-dera tad-dawl ta' Kristu. Nisema wissam responsorjali.
Il-ġnus kollha tal-art jagħtu qima mulej. Is-sultan jiġġudika l-poplu tiegħek bis-sewwa u l-imsejknin tiegħek bil-ħaq. Tħaddar fimu l-ġustizzja u slim kotran għal dejjem ta' dejjem. Ħajsaltan minn baħar sa baħar u mixmara sa tru fl-art. Is-slaten ta' Tarsis u tal-Gżejjer iġibu r-rigali. Is-slaten ta' Xeba u ta' Saba iħallsu t-tribut. Wi imuħ is-slaten kollha. Il-ġnus kollha jaqduh. Għaxu jeħles l-fqir li jsejjaħlu u l-imsejken bla għajnuna taħadd. Iħoss għall-maqus u għall-fqir u l-ħajja tal-fqari salva.
Il-konverżjoni hi proċess mixja. Ivjaċ avventurus li għaddik minn toroq li ma tafhomx li jwaslek f'post li għalkemm smajt li hu tal-għaġeb għax il-mewt hija mirbuħa fih u ma teżistix hemm u lanqas jeżisti żmien post fejn jagħmlu n-nies li ġew mibdula falla u tlibsu bin-natura tiegħu xorta waħda dan il-post għadna ma nafuhx. Biex wieħed jimxi din il-mixja wara l-mulej irid jafda fih. Jimxi warajh mingħajr ma jaf fejn se jieħdu. Imma din il-mixja jaqbada wieħed li jemmen il-wieda palma għamlu l-maġi. Paolo kien wieħed mill-kotra blaqat li f'kull ġenerazzjoni qabdu din il-mixja wara l-mulej. Anke lilu bħal maġi u bħal kull nisrani il-mulej għaddieħ minn toroq li ma kienx jaf bihom biex waslu f'post li meta lemħu mill-bot bil-bot esklama baġe bi kbir għajn għatmarat u widna għatma semet xlesta Alla għal dawk li ħobbuh. U li kien ludi ferventi sapruhu jissejjaħ mhux l-apostlu tal-lud iżda l-apostlu tal-pagani u diffiċli għalina biex nifmu kemm kien tqil u ta' ostaklu għal reliġjus ludi li jaċċetta li s-salvazzjoni ta' Jahweh kienet mifruxa fuq il-popli kollha u mhux fuq Iżrael biss. Għalludi tajjeb il-barrani il-pagan kienu l-klieb l-imniċsa. Dawk li lanqas biss ma għandek tirfess il-għadba ta' djaru max titniġġes. Meta Paolo daħal fil-profond tal-misteru ta' Kristu u għafem li l-ġnus kollha kienu mistiedna jgawdu mill-fidwa mis-salvazzjoni li ġabilna l-mulej Ġesu. dan għalinu normali. Għal-Knisja tal-Bidu ma kienx. U fl-ewwel konċilju l-qatzar li kien dak ta' Ġerusalem din kienet kwistjoni taħraq immens. Pawlu ħanbaq kemm felaħ li mhux il-Ġudajiżmu kien li jsalva l-bniedem. Lanqas il-kmandamenti ta' Mosè. Lanqas id-drawiet u l-preċetti lut. Iżda d-demm li xerret għalih Kristu. Min jemmen f'dan isalva. U dan jista' jkun Ludi, jew Grieg, jew Roman, jew il-Sir, jew Ħieles, jew Mara, jew Raġel. L-importanti kien li l-bniedem jemmen li għandu bżonn urġenti ta' salvazzjoni, number one. Li hu mhux kapaċi jsalva lilu nifsu u li l-missier baħat lill-ibnu biex kull min jemmen fih u fil-merti tiegħu jisalva jista' jkun l-ikbar kriminal li qatt rat id-dinja. Il-Knisja għarfet li din kienet ir-rida tal-Alla. Din ir-rida tal-Alla tant kienet stramba li Pawlu jsejħilha misteru li qabel kien moħbil il-bnedmin. Nisimgħu il-qari mill-ittra tiegħu lill-Efesin.
Ħuti, jekk kif tassew ġara intom smajtu bil-pjan tal-grazzja tal-Alla moti għalili għal-ġit ta'kom, jiġifiri li permezz ta' rivelazzjoni kim marra flili l-misteru bħalma ġa ktibtilkom fil-qosor min dak li qrajtu tistaw tifmu sewwa kemm jiena tħalt fil-qalba tal-misteru ta' Kristu dak il-misteru li fil-ġenerazzjonijiet li moddija ma kienx marra fil-bnedmin bħalma issa ġi rivelat lill-apostli qaddisa tiegħu u lill-profeti fl-ispirtu. Jiġifieri li l-pagani huma msejħa biex ikollhom l-istess wirt, ikunu membri tal-istess ġisem, u jkollhom sem mill-istess wieda fi Kristu Ġesu permezz tal-Evanġelju.
Min ifittex u jistaqsi jisib bis-solennità tal-Epifanija il-Knisja trid tikkonċentra mhux biss fuq li Kristu ġie għall-ġnus kollha il-Maġi kienu l-ewwel pagani li l-mu li jsejħilhom bi grazzja biex jiskopru lill-ibnu. Issa wkoll fuq il-bżonn li jkollna xewqa ħerqa li nfittxu lil Kristu. Nistaqsu għalih. Nisimgħu li ma toroq għandna naqbdu. L-Epifanija hija wkoll il-festa ta' dawn in-nies li huma umli għax mal-għarri jammettu li jafu kemm jafu ma jafu xejn. Huma umli biżejjed biex jistennew, jimxu jum wara jum il-ħajja kollha jekk hemm bżonn bl-istess ħerqa u taħbit il-qalb ta' omm li tfittex lill-bina bla ma tista' ssibu. Bl-istess enerġija ta' mħabba tal-arusa fl-anja tal-anijiet li ħarġet fittex il-maħbub tagħha bla ma setgħet issibu. Hija tgħid, jiena fittixt lill-maħbub ta' qalbi. Fittixtu minn ma sibtu. Imma mbagħad jinsibtu lill-maħbub ta' qalbi u għannaqtu miegħi u ma nitilqu qatt. Dan huwa l-ispirtu ta' dawk li jimxu bin-naru bil-lejl sakemm jarawh risaq lejhom. Kemm inżulu tlajja, kemm tħeġġiex ta' fidi u kriżijiet ta' fidi. Kemm widien, kemm għoljiet, kemm tamiet, kemm qtih il-qalb. Ġeremija jgħid lill-mulej, isseduċejtni mulej. U jien ħallejtek tisseduċini. Madre Teresa ta' Kalkutta titkellem b'afsa ta' qalb fuq kemm snin għaddiet bi spirtu mitluq. Bruħa qisha deżert li qatt mara ilma. Għax dak li ħabbet kien donnu ħarbila. Ma kellimiex aktar. U żmien dan li fih ix-xitla tal-fidi flok ma tikber u ssir siġra setana tibqa' tidher dgħajfa għall-għajnejn. Imma bla ma ħadd jinduna tkun qed isseħħ ħaġa tal-għaġeb. Tkun qed niżel li ruq dejjem iktar l-isfel, l-isfel fejn issib l-ilma moħbi taħt l-art imbagħad jiġi żmien meta tistana fuq l-art u s-sir siġra li lebda rifnu ma jistalija u n-nies tistaġeb b'saħħitha. Dan kollu ġarbu il-maġi fil-vjaġġ tagħhom. Tilfu l-kewba, reġgħu sabuha, iltaqgħu ma' nies li jenuhom, iltaqgħu ma' nies li ħawduhom, tħeġġu għax ħassew li qed joqorbu, għatgħu qalbhom għax ma kinux jafu li b'triq se jaqbdu, imma fl-aħħar sabuh lil dak li qalbhom ħabbet u feċċet. U ma xmun ix-xwejja tat-tempju setgħu jgħidu. Issom issir. Tista' tħalli l-qaddej tiegħek, il-qaddejja tiegħek jitilqu fis-slim skont kelmtek, għax għajnejna raw is-salvazzjoni li inti ħejjejt għall-popli kollha. Ħajjithom sabet sens fi Kristu. Nisimgħu l-Vanġelu.
Qari mill-Evanġelju ta' San Matteo. Meta twieled Ġesù f'Betlem tal-Ludija, fi żmien is-Sultan Erodi, xi maġi mill-Vant ġew Ġerusalemm jistaqsu: "Fejn hu s-Sultan tal-Lut li twieled?" Għax rajna l-kewba tiegħu fil-Vant u ġejna nqimuh. Is-Sultan Erodi sema bihom u tħawwatu u Ġerusalemm kollha miegħu. U wara li ġabar flimkien il-qassisin il-gbar u l-kittieba kollha tal-poplu, rid jaf minn għandhom fejn kellu jitwieled il-Messija. Huma qalulu: "F'Betlem tal-Ludija, għax hekk inkiteb mill-profeta: u int Betlem, art ta' Ġuda, xejn ma int li żar fost il-bliet il-gbar ta' Ġuda, għaliex minnek joħroġ mexxej li jira il-poplu tiegħi Iżrael." Imbagħad Erodi sejjaħ bil-moħħ bil-baġi u bir-reqqa kollha tkixxef minn għandhom iż-żmien li fih deritilhom il-kewba. Bagħthom f'Betlem u qalilhom: "Morru, staqsu bir-reqqa għat-tifel u meta ssibuh ejjew ejduli biex jien ukoll niġi nqimu." Dawk wara li semgħu is-sultan telqu. U wara il-kewba li kienu raw fil-vant bdiet mixja quddiemhom sakemm waslet u waqfet fuq fejn kien it-tifel. Kif raw il-kewba intlew ferħ kbir tas-sew. U meta daħlu d-dar raw it-tarbija ma' ommu Marija u nxtieħtu jqimuh. Imbagħad fetħu t-teżori tagħhom u offrewlu rigali: depp, inċens u mirra. U wara li kienu missijin f'ħolma biex ma jerġawx imorru għand Erodi, reġgħu lura lejn ħartom minn triq oħra.